efesu isahluko sokuqala verse lesa lokuqala kufundeka kanjena ukuthi uPaul umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu kubo abangcwele abasefesu nakubo abakholwa kuKristu Jesu makube ngene umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Makabongwe uNkulunkulu yise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Njengalokho asikhethela kuye othando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nokusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe ukuthethelelwa kwezono okwengcebo yomusa wakhe owavamisa kithi ngalokho ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili kuze kube ihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye kuKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni. Kuyena esabelwa futhi ifa kuye, esamukeliswa ngaphambi kokusekelwa, kokwesimiso salo osebenza izinto zonke okunquma kwentando yakhe. Ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe, thina esa sethemba ngaphambili kuKristu kuye nani esenizwile izwi leqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu enakholwa kuye futhi nani nabekwa uPawu elungumoya ongcwele wasithembisa wesithembiso oyisibambiso sefa lethu kube ngukuhlengwa kungokwakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yakhe. Kusho ukuthi ke uma le ndaba ulifundeke nje akezwakali kahle uma ulifunda nje kanye kudingakala ukuthi ulifunde uliphindaphinda ngoba uma ulibuke nje indawo elicebile ngenye indlela. Kanti uma ufunda sukela kuverse 3 uzofika kuverse 14 kungathi konke kuyi sentence nje elilodwa alikho full stop lifika nje lapha ekupheleni kaverse 40 kusho ukuthi indaba nje kungathi elivutha enhlizweni kaPaul ukuthi asitshele. Futhi ke uma silibukisisa le ndaba liyasivezela ukuthi siyini uKristu. Liyasivezela ukuthi sitholeni boKristu. NgesiNgisi ke kuyasho ukuthi it shows us our identity in Christ. Amanye amazwi kuyasivezela ukuthi singobani. Uma ubuza ukuthi ungubani, ngithi ungasho mhlawumbe igama lakho. Ukuthi nguPeter Becker, mhlawumbe ngisho ukuthi hayi ngingumsakhamuzi wala eNingizimu Afrika, mhlawumbe ngingasho lokho. Awu insizwa, hayi angiselona insizwa, hayi sengingubaba, hayi sengiqala ukuguga, ngingenwa ukuguga kweminyaka. Ngithi ke uma sibuka ngamehlo yokwengqondo yokwalelizwe singabuka kanjalo kodwa cha lezi zinto akusizona izinto ezisemqoka lesi sahluko siyazivezela ukuthi kuKristu singobani our identity in Christ manje ke ake sibukusise ke okokuqala nje uma sifunde ke ukuthi leli verse 1 liyasho ukuthi kubo abangcwele abasefesu nakubo abakholwa kuKristu Jesu kushuthi le ndaba iqondene nobani iqondene nalabo abakholwa kuJesu kamanye amazwi kuyasivezela ukuthi thina esikholwa kuJesu ukuthi singobani abakholwa kuJesu Kristu mawufunda ezinye izilimi alisho ukuthi nakubo liyasho ukuthi kubo abangcwele basefesu kubo abakholwa kuKristu Jesu ngoba abangcwele bayilaba abakholwa kuJesu empeleni konke sizokufunda ke manje uqondene nabakholwa enkosini uJesu iBhayibheli liyasitshela ukuthi siyasindiswa komusa ngokholwa nalokho kuyisipho sikaNkulunkulu kusho ukuthi konke ke esizokufunda siyakufumana ngesihle komusa siphiwe siyakwamukela siyakufumana ngokuthi sikholwe siyakwamukela ngokholwa kusho ukuthi ke sizobukusisa ke ubunjalo noma iidentity ubunjalo babantu angazi ke igama elilihle le identity iqobo lwethu ngithi uma uyo wenza iID ngithi identity document liveza ukuthi ungubani libe nesithombe sakho futhi libe neID number eli identifyayo ke manje ke nakho ke sesizobona ukuthi thina ke sinjani singobani kusiveza ukuthi singobani thina esikholwa kuJesu obokuqala ke sikutholayo ukuthi singaba ngcwele empeleni bekungaba kuhle uma kuthi beninento lokubala nje nikubale phansi noma ke yebo noma nisikhumbuze ukuthi obokuqala mina engikholwayo uNkulunkulu ngingongcwele ngingongcwele ngingomuntu ongenasici ongcwele lukaNkulunkulu kuhle ukuthi sibambisise lezi zinto ngoba uSathane ubizwa ngokuthi ungumangaleli wamakholwa ungusimangalelayo usitshela amanga ngathi uzokutshela ukuthi hayi wena nje umube nje uyisoni cha hlobo ngokholwa kuJesu ungongcwele ungungcwele wakhe okokuqala ke ungumuntu ongcwele phambi kaNkulunkulu bese ke kuverse 3 siyafunda ukuthi makabonge uNkulunkulu yise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya kusho ukuthi ke okwesibili ngingumuntu onezibusiso ngingobusisiwe weyo angisekho phakathi kwesiqalekiso sika-Adamu angisekho phansi kwesiqalekiso sabokhokho bami kodwa sengifumene isibusiso ngingobusisiweyo ngingu umuntu obusiswe uNkulunkulu. Futhi ke umbusisile ngezibusiso zonke sokomoya. Ushuthi wangibusisa isibusiso nje hayi wala emhlabeni kuphela, kodwa izibusiso zasezulwini. Ngezibusiso sokomoya njengalokho asikhetha thela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Sitholani okunye la, sithola ukuthi ngikhethiwe. Ngiyakhumbula ngingoncwele, ngibusisiwe, ngikhethiwe, bese ke ngaziwe. Ubengazi kungakasekelwa umhlaba. Ngaziwe phakathi kwabantu bonke, phakathi kwezixuku zonke. God knows you as an individual, and you are precious to him as an individual. Uyigugu kuye, uyakwazi, kwazi konke ngawe. Ubekwazi kungakasekelwa umhlaba. Ubese lindela usuku lokuzalwa kwakho. Ubese kwazi ukuthi ngonyaka oluthize kuzofika wena. Ubekwazi phambilini wakukhetha ukuthi ube ngowakhe. Futhi ke asikhethela kuye ngothando. Ngamanye amazwi, ngithandiwe. Uyisithandwa sikaNkulunkulu. UNkulunkulu ukuthandiwe, sithandiwe. Masifunda kuJeremia 31 verse 3. Izwi liyasho ukuthi uJehova wabonakala kimi ekude, wathi ngikuthandile ngothando oluphakade, ingakho ngikudonsile omusa. KuJohn 3 verse 16 izwi liyasho ukuthi ukuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Kwabase Kolose 3, siyafunda ukucishe kufane verse 12. Ngakho ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo. Njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo. Those who are dearly loved of God. Kwabase Fesu 5 verse 1, ngakho ngibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Singabantwana bakaNkulunkulu abathandekwayo. Ngamanye amazwi, singabathandwayo, izithandwa zikaNkulunkulu, labo abathandwa uNkulunkulu. Ngingothandiweyo lukaNkulunkulu. Kusho ukuthi wangikhetha-ke phambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa. Nansi indaba elisimanga, asisoleki ngeNkosi uJesu, ngokholo eNkosini uJesu. Ibali yasho ukuthi kulabo abakuKristu Jesu akusekho ukulahlwa. Akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Kwabase Roma 8 verse 1. Verse 31 siyafuna ukuthi sesiyakuthini ngalokho na, uma uNkulunkulu emingakithi kubani ongamelana nathi na? Yena ongayigodlanga yakhe indodana, kepha wanikela ngenxa yethu sonke. kungaba kanjani ukuthi angasiphi konke kanye nayo na? Kuma kubani oza kumangalela abakhethiwe bakaNkulunkulu na? Ngamanye amazwi, akekho ongasimangalela. Akekho ongasibeka icala. UNkulunkulu ungulungisisayo. Kubani olahlayo na? UKristu Jesu wafayo, yebo impela wavuswa kwabafileyo. Ongakweso kunene sikaNkulunkulu kuyena osingxoselayo. Ngamanye amazwi, akekho ongasilahla, akusekho ukulahlwa. There is no condemnation for those that are in Christ Jesus. UDavide ube wabamba imfihlakalo noma ubephila kungakafiki iNkosi Jesu. Ihubo 34 is verse 22. UJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe, akakho kwabamethembayo oya kuba necala. Ngebhayibhelini lesi ngisike liyasho ukuthi akekho ozolahlwa icala, no one will be condemned who trust in him. Labo abakholwa kuye abanakulahlwa icala. Kusho ukuthi ngokukholwa kuJesu, I become guiltless without condemnation. Right, singabi nakusolwa. Asisoleki ngoba sakholwa kuJesu, samukele ubungcwele bakhe. Yena wathatha izono zethu, wasinikeza ukulunga kwakhe. Uma nithanda ukuthi nifundela nakwenye indawo lokho, siyakuthola kwabaseKorinte wesibili isahluko sesihlanu verse 21. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Ingakho singasoleki ngoba sesinokulunga lwenkosi uJesu. Kusho ukuthi wasimisela ngaphambili verse 5 ke lokho kwabaseFesu 1 ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu. Ngamanye amazwi, ngingubani? Ngingumthwana kaNkulunkulu. Ngingumthwana kaNkulunkulu. Ngesi Bible sikisilisho ukuthi we've been adopted as sons, which means samugelwe uNkulunkulu. Samugelwe uNkulunkulu. We've been adopted, we've been accepted. Samugelwe uNkulunkulu. Yeah, noma silahlwe ngabantu, kodwa samugelwe uNkulunkulu. EBhayibhelini eTestament endala ngathinye ubo kunevesi amahubo 27 verse 10. Kokuba ubaba nomama bangishiyile, kodwa uJehova uza kungamukela. Ihubo futhi kaDavide. Amahubo 27 verse 10. Kokuba ubaba nomama bangishiyile, kodwa uJehova uza kungamukela. Samukelekile uNkulunkulu, wasamukela noma silahlwe noma sishiwe ngabantu, kodwa singaba kwamukelwe uNkulunkulu. Noma ke sadunyazwa ngisho abazali, noma ubaba noma umama noma bobabili, kodwa noma abantu ngisho abazalwane noma basilahlile, kodwa ngokukholwa kuJesu samukelekile, wasamukela. We've been accepted by God because of Christ. Ngenxa yalokho iNkosi uJesu asenzele uNkulunkulu. What Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu. Ngalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe. Asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo. Ngamanye amazwi ngifumene umusa. Ngingumuntu ophiwe umusa. Ngiphiwe umusa ngaye uNkulunkulu. Esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe. Ngamanye amazwi ngingohlengiweyo. Ngingohlengiwe. Ngihlengiwe. Singabahlengiwe. Njengoba sacula culo hlengiwe limnandi lelizwe ngihlengiwe ngithunjiwe izono ngithunjiwe usathane kodwa uJesu wafika wangihlenga. Ngithanda ukunikhumbuza nje indaba cishe nilaziyo elenzeke eMelika ngesikhathi kuse nobugqila abantu bebabedayiswa njengezilwane, njengenkomo endalini babeyizigqila kwadinga ukuthi basebenze ngemphoqo. Futhi lo abangumnikazi umnikazi babo babebaphatha noma kanjani. Ngelinye ilanga-ke kwakunonendali kudayiswa izigqila. Kanti phakathi kwalezi gqile ezidayiswayo bekunentombazane osemusha. Kanti ke uma bemi lapho beboshiwe ngamakhetane, kwafika abathengi ukuzobabuka. Bekhona indoda-ke enenhloso embi ngaye. Indoda kushiwo ukuthi wayenamehla abomvu. Wambuka nje le ntombi le ntokazi, wabona nje ngendlela le ndoda embuka ngayo ukuthi uma engamthenga nje kuzosabeka ikusasa lakhe. Wabele wadazuluka wakhala kube ebona le ndoda ifuna ukumthenga. Kanti kwafika omunye ubaba owayenesihe, wambona ekhala, wambuza wathi intombazane ukhalelani. Wathi hawu baba, nansi yale ndoda embi ufisa ukungithenga. Nginovalo, ngiyasaba. Uyasabeka. Hayi, kwaqala-ke indali. Kwaqalwa-ke ngabo la lezi nsizwa amadoda anamandla. Hawu baba, bakhipha-ke imali elithi xaxaxa. Uma sekufika kule ntombi elidelelekile. Kwa le ndoda-ke embi washesha washo imali kuba ubemfuna impela kuba nezinhloso ezimbi ngaye. Kodwa le ndoda-ke enesihe washo imali elingaphezulu. Le ndoda embi washo elingaphezulu futhi. Le ndoda enenhliziyo enhle washo okungaphezulu. Kodwa le ndoda embi ubemfuna ngenkani. Wakhipha imali elikhulu. Selidlula kakhulu kubo bonke abanye imali abadayiswe ngalo. Esesho elokugcina. Kanti le ndoda enesihe washo imali elingaphezulu. Wamthenga. Le ntokazi wamthenga ukuze angathengwa le ndoda enenhliziyo embi. Kodwa esemthengile ke enikezwa ukhiye. Wezinsimbi wahamba waya kuye wamkhipha izinsimbi wathi ntombazane ngithengile ukuze ngikhulula. Wathi hamba usukhululekile. Kodwa siyezwa-ke indaba ukuthi le ntombazane kusho ukuthi wawa ngasezinyaweni wale ndoda. Wathi hawu baba, ngiyabonga kakhulu ngalokho ungenzele khona. Kodwa wathi baba, ngiyafisa, ngiyacela, ngicela nje ukuthi ngikusebenzele ukuze ngikubonge nje ngesihle ngikusebenzela, ukuze ngikubonge ukuthi wangihlenga kule ndoda embi. Bazalwane, thina sasiboshiwe. Ikusasa lethu lalingqunyiwe. Sizoya kwalasha. Inguna phakathi noSathane. Lapho bezosihlupha ngendlela athanda ngayo. Kodwa kwafika uJesu wasihlenga akasihlenganga akasithenganga ngesiliva negolide kodwa wasithenga ngegazi lakhe enonileyo elinenani igazi likaNkulunkulu. Walinyazwa wahlupheka ukuze asihlenge, waba umuntu wosizi ukuze asihlenge usizini lwengunaphakade, waba umuntu olahliwe ukuze thina samukelwe, wathwala ihlazo lethu ukuze ihlazo lisuswe kithi, kungasebingakali ukuthi sibe namahloni. Washaywa ngabantu, washaywa ngisho uNkulunkulu uqobo ngenxa yeziphambeko zethu, ukuze thina sithethelelwa singasalahlwa icala. Wasihlenga, hayi iPetru uthi sithengiwe hayi ngesiliva negolide kodwa ngegazi lewundlu elingenasici. Wasihlenga, wasihlenga ukuze sibe ngabakhe. Amanye amazwi, i-identity lami ilelo ukuthi ngingohlengiweyo. Esinokuhlenga kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwenxebo yomusa wakhe. Ngingokhethiweyo, ngithethelelwe izono zami, ngingothethelelwe icala lami, ukuthethelelwa kwezono ngokwenxebo yomusa wakhe. Uwamvamisa kithi ngalokho ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonelela kwakhe azimisela khona ngaphambili. Bese-ke kuthi kuze kube ihlelo lokuphelela kwesikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye kuKristu konke kusezulwini nokusemhlabeni. Engicela ukunichazela-ke ukuthi uNkulunkulu akekho esikhathini, akekho phansi kwesikhathi njengathi. Okungakakwenzeki uNkulunkulu useyakubona, useyakwazi kuye kufana nokuthi sekwenzekile. Ngamanye amazwi, uma esibuka uyasibona ngendlela esizokuba yikho sesisenkazimulweni lwakhe. Uyasibona sesiphelelisiwe, futhi uyasibona singabangcwele phambi kwakhe. IBhayibheli lize lisho ukuthi uNkulunkulu wasivusa kanye noKristu, wasihlalisa kanye naye esihlalweni sakhe sobukhosi. Singabuza ukuthi kanjani ngoba ngisahamba la emhlabeni? Cha, phambi kwaNkulunkulu kufana nokuthi sekwenzekile ngoba akaphili phansi kwesikhathi. Yena ubona ngisho okungakakwenzeki kungathi kwenzekile. Yena-ke uyasibona sesiphelelisiwe, sesincwelisiwe. Yebo-ke ngokwe-identity sesingabangcwele, kodwa-ke ngokwesimo-ke sisangcweliswa, senziwe ukuthi sifane noJesu. IBhayibheli lize lisho ukuthi usebenzise ukuhlupheka nezinkinga nokulingwa ukuze asingcwelise, angcwelise ukukholwa kwethu, angcwelise, asingcwelise nathi size sifana neNkosi uJesu. Kodwa yena useyazibona sesingcwelisiwe, uyasamukela futhi kanjalo. Kuze kube kuPetro-ke siyafunda ngisho ukuthi siyabekezela nje ngoba silindele usuku lokukhululwa kwemizimba yethu. Njengamanje sisaphila kule mizimba nokulingwa. Yebo, ngokumusa kokukholwa kuNkulunkulu asidingi ukulalela ukulingwa komzimba. Otu isithembiso ke sithi kuyeza usuku lapho ngizofumana umzimba oluphelele lwenkazimulo olungeke lingwa ngisho ukulingwa. Cabangani nje ukuthi kuzoba kuhle kangakanani uma ngingasalingwa ngisho ukulingwa. Kuyena esabelwa futhi ifa kuye ngiyindlalifa likaNkulunkulu. I am an heir of God. Ngiyindlalifa. Noma ifa singenalo la emhlabeni, noma singabamphofu la emhlabeni, nansi indaba elimnandi. Ngiyindlalifa yasezulwini. Umiselo ngaphambili kokwesimiso salo osebenza izinto zonke ngokunquba nquma kwentando yakhe ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esathemba ngaphambili kuKristu kanye nani esenizwile izwi leqiniso ibangeli lokusindiswa kwenu kusho ukuthi singaba sindisiwe enakholwa kuye futhi nani nabekwa uphawu elingumoya ongcwele wesithembiso. Sinikeziwe uphawu. We've been given a seal of the Holy Spirit, or the Holy Spirit, which is our seal. Ngesingisi ke luyasho uphawu, ngesiZulu uphawu, ngesingisi ke it's a seal. What is a seal? Ninake hlambe ngeke ngisakhumbula kothe kulaba abasebekhulile kancane bazokhumbula endulo-ke bekunamaphaseli. Uma uzothumela iphaseli ngepost bekufakwa imithambo bese kufakwa isigcibizelo. Kufakwa a wax seal elibomvu elihlanganisa le mithambo. Uma kuthi nibeka isigubhu sikageza ngithi kufakwa i-seal khona futhi kuze kubonakale ukuthi kukhona ini ogangile nesigubhu angithi. That is a seal. We've been given, siphiwe isigcibizo noma i-seal ukuze sigcinelwe usuku lwenkazimulo. Uma sifunda kwabasefilipi siyafunda ukuthi oqalile ngiyazi ukuthi angisayiboni ngoba liyasho khona ukuthi ngiyazi ukuthi lo oqalile umsebenzi uzoyifeza futhi liyasho ukuthi uzosigcina kuze kube usuku lelo lukaKristu. Ngamanye amazwi sanikezwa uphawu. We've been sealed, which is the Holy Spirit, imoya engcwele osigcinayo usigcinela lolu suku ukuze sifike siphephephiwe futhi we've been sealed ukuze singathintwa usathane sicivizwe umoya ongcwele. Ubambiso lwethu iBhayibheli sonjalo sefa lethu oyigcinayo osibambelela ifa lethu kube ngokuhlengwa ngokungokwakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yakhe. Ngamanye amazwi sesizwile-ke ukuthi phambi kaNkulunkulu singobani noma kungakapheli. Uma ufunda encwadini kaPetro siyathola uzofumana nokunye futhi azinga noma ngizobona noma ukushesha. Verse 9 to 1 uPetro oqala isahlose sibili verse 9 kepha nina niluhlanga olukhethiweyo ubupriesti obubukhosi isizwe esingcwele abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balo wanibiza ngiphume ebumnyameni. Uma nifunda ke iTestamente endala nizothola ukuthi keke kwenzeke ukuthi inkosi abe umpriest futhi. Bekhona abapriesti, bekhona amakhosi, kodwa keke kuqonda nomuntu yedwa ukuthi abe inkosi abuye abe ngumpriest. Umuntu yedwa nje owaba inkosi waba umpriest omkhulu, inkosi uJesu Qobo. Ongumpriest wethu omkhulu osimelayo kuNkulunkulu waba uyinkosi futhi. Kanti ke ngokholwa kuye thina senziwe sesi isizwe sabapriesti futhi sasebukhosini. Amanye amazwi sisizwe, ngamanye amazwi ngoJesu ngenziwa isizwe samapriesti, inxenye yalesi sizwe sobupriesti sasebukhosini, isizwe esingengcwele. Abantu abazuziweyo ukuze sishumayele ubukhosi balo wanibiza niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Amanye amazwi, ngingumuntu okhishiwe ebumnyameni, sengingumthwana wokukhanya. Ngiyathemba ukuthi sesizwile-ke ukuthi thina esikholwa kuJesu ukuthi singobani. Nizozama ukukhumbula, cela nisho-ke enikhumbulayo ukuthi thina esikholwayo ngingubani kuKristu. Ngingongcwele, ngithi ngingo obusisiwe, yebo. Ngingothandiwe, ngingokhethiweyo, ngingosaziwe, osaziweyo uNkulunkulu, osaziwe uNkulunkulu. Ngingcwele, ngingumthwana lukaNkulunkulu, futhi ngingo wamukele umusa. Ngihlengiwe, ngithethelelwe izono zami. I am sealed. Ngingo kwamukelisiwe, ngindlalifa, yebo. Yebo, ngingumthwana wokukhanya, wasekukhanyeni. Kona okunye engikhohliwe. Kusho ukuthi-ke uma isitha sikutshela okunye ungamlaleli. Uma uzibone esibukweni ungabuki ukuthi umuhle kangakanani, ubuhle kuyize. Kodwa zikhumbuze ukuthi wena uyisithando sikaNkulunkulu, ungokhethiweyo, ungongcwele, uyindlalifa njalo yasezulwini sikaNkulunkulu. Zikhumbuze ukuthi ungubani kuKristu. Ungabumeli ukuthi uSathane akutshele okunye, akutshele ukuthi wena umuntu oyisicela sesono. Cha, ukhululiwe, uhlengiwe, ungumthwana kaNkulunkulu othandwa kuNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza asikhumbuze lokho njalo. Kube sithanda ukusitshela amanga, bese sikholwa amanga, bese-ke sesiphila kokwalawa manga. Engitshela ukuthi hhayi, wena ungumqambi wamanga, bese-ke ngizomkholwa bese ngiqamba amanga. Engitshela ukuthi hhayi, wena uyisela, bese ngizokholwa ngibe yisela. Kodwa ngingakholwi amanga akhe. Sengiphumile kulezo zinto, sengingumthwana kaNkulunkulu othandiweyo, okhethiwe, ohlengiwe, owaziwa, yebo, othandwa kuNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza, futhi kwangathi kungaphela ukuthi sibe nobuso obude. Awu, mina angilutho. Awu, mina ngimpofu nje, ngiyazihluphekela lutho, mhlobo wami. wakubusisa ngakho konke izibusiso zonke zasezulwini. KwabaseRoma sifunda okucishe kufana futhi. Ngiyasho ukuthi uma engayigodlanga yakho indodana kodwa wanikela ngayo, ngazi-ke noma sengizoyithola. Ibhayibheli yasho ukuthi keke asincishe ngalutho, uzosinikeza konke kanye nayo. Angiyiboni manje bekodwa kukwazi kwami kwabaseRoma 5. Asibo abampofu, sicebile ngoJesu. Asebona abokudatshukelwa, kodwa sesilabo abafumene umusa. Sesingaba nentokozo, ngingumthwana kaNkulunkulu, ngingumthwana wasebukhosini. I'm part of the royal family of God. Ngikhethiwe, ngithandiwe. Sisikhumbuze, kwangathi uNkulunkulu angasiza, sisikhumbuze lokho. Kuphela ukucindezeleka, ukudangala, noma abantu besilahla, besiphatha kabi, kodwa singadangali. Ngazi ukuthi uNkulunkulu ungikwamukelile, uNkulunkulu ongithandayo, ngingowakhe. Akukho okungangihlukanisa nothando lwakhe, ngisho ukuhlupheka nokuhambaze nendlala nenkemba. Akukho okungangihlukanisa ngothando lwakhe olukuKristu Jesu. Bible ithi ke asihambe ngokukholwa, hayi ngokubona. Isethali izositshela ukuthi uyabona nje ukuthi izinkinga zakho zingakanani. Kusho ukuthi uNkulunkulu akakuthandi. Ngamtshela ukuthi cha, akusilona iqiniso lokho. UNkulunkulu uyangithanda, wangivezela ngesikhathi engifela. Angizwa kuhamba ngokubona, kodwa ngizohamba ngokukholwa. Izwi lithi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungancike kukwakho ukuqonda. Themba izethembiso zikaNkulunkulu, kholwa izwi likaNkulunkulu. IBhayibheli ithi uJesu wathi, niyakulazi iqiniso, iqiniso iyakunikhulula. Uma ulazi leli qiniso ngawe ngoJesu, izokukhulula emandleni yezono. Kuba uyazi ukuthi angiselona isiqila sesono, kodwa sengingokhululekileyo, sengingumthwana kaNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Ngicela ukuthi sivale amehlo. Baba wethu usezulwini, sibonga kakhulu izwi lakho. Sibonga ukuthi weza emhlabeni wazosifela. Siyabonga Nkosi ukuthi wasithanda, wasikhetha, wasifela siseyizitha zakho. Nkosi wasinikeza konke okuhle. Siyabonga ukuthi wasamukela, wasincelisa, wasithethelela. Siyabonga ukuthi sikwazi ukuba ngabantwana bakho, sikwazi ukuba ngabangcwele bakho. Siphiwe konke ngesihle ngomusa. Sisize Nkosi ukwamukela lokho ngokukholwa ezandla ezimbili. Sisize ukuhamba eqinisweni lakho. Sisize ukungamlaleli uSathane ongumangaleli wethu, oqamba amanga ngathi. Singamlaleli kodwa siphile lokho kuyiqiniso kuwe. Sicela ukuthi ukhazimulise igama lakho. Sithanda Nkosi ukukubonga nokukudumisa. Sisize ukuthi sikudumise sisahamba la emhlabeni, sikudumise ngalokho osenzele khona. Siyabonga futhi ukuthi silindela kakhulu usuku lapho sesizokudumisa kanye nezingelosi ezulwini ngobukhulu bomusa osenzele khona. Kodwa Nkosi, asithandi ukukudumisa kuphela ngomlomo wethu, kodwa sicela ukukudumisa nangemzimba yethu. Sinikela ngemzimba yethu kube umnikelo ophilileyo othandeka kuwe ngenxa yalokho wena owasenzele khona. Cela Nkosi ukuthi usikhazimulise kulona lo. Cela Nkosi usebenzise ilona lo khona la namhlanje ngokwenkazimulo yakhe, ngokwenkazimulo yakho. Ufeze lokho kwintando yakho kuhle. Sicela lokho ayikuba kusifanele kodwa ngenxa nje igama lakho. Amen.